გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ვუძღვები მე, ნონამ ჭეტლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს 15 იანვარია, პარასკევი და ჩვენი გადაცემის ეთერში რელიგიური შემწყნარებლობასა და ამ მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე ისაუბრებენ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის გამგეობის წევრი მაკო ღავთაძე. ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა იქნება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუკნარში ბოლო დღეებში განვითარებული დაპირისპირება და პრობლემა, რომელიც ზოგადად არსებობს ქვეყანაში რელიგიური შეუწყნარებლობის მიმართულებით. ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ბუკნარში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მას შემდეგ გაჩნდა, რაც დაახლოებით 10 თვის წინ ადგილობრივმა თემმა შეიძინა სახლი, სადაც რელიგიური მსახურება დაიწყო. მუსლიმების მიერ თავიანთი სამლოცველო სივრცის ორგანიზებას ადგილობრივი ქრისტიანების გაღიზიანება მოყვა, ისინი განსაკუთრებით აპროტესტებენ, რომ არ აშენდეს მინარეთი. დაპირისპირება პერიოდულად სიტყვიერ შელაპარაკებებში გამოიხატებოდა, თუმცა 12 იანვარს კონფლიქტმა უკვე ფიზიკური დაპირისპირების სახე მიიღო. 12 იანვარს, როგორც უკვე იცის ჩვენ მსმენელმა, სოფლის მცხოვრებმა ქრისტიანმა ახალგაზრდა კაცმა თავის არეში ქვით მიაყენა დაზიანებები ორ თანასოფლელ მუსლიმ ახალგაზრდას. ეს პირი დაკავებულია, თუმცა ვითარება დაძაბული რჩება. 13 იანვარს ორ ნაწილად გაყოფილი მოსახლეობა ერთმანეთს ისევ დაუპირისპირდა. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიაში შედგა ადგილობრივი ხელისუფლების სოფელ ბუკნარის ქრისტიანული და მუსლიმური თემის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა. მიღწეულ იქნა შეთანხმება ცლოცვების შეუფერხებლად გაგრძელების შესახებ, თუმცა მიუხედავად ამისა სოფლის მკვიდნი და ბათუმიდან ჩასული მუსლიმანები ჩოხატაურის მერიის შენობის წინ გუშინად შეიკრიბნენ და მოლაპარაკებების გაგრძელება მოითხოვეს. ჩოხატაურში გუშინვე ჩავიდა საქართველოს მუფთი ადამ შანთაძე, რომელმაც აქციის მონაწილეებს განუმარტა, რომ მიღებული პირობის საფუძველზე პარასკევის ლოცვას ხელი არ შეეშლება. დღეს პარასკევია და ბუკნარისკენაც განსაკუთრებული ყურადღება მიპყრობილი. არსებული ინფორმაციით დღეს ბუკნარში შერიგების მიზნით უნდა გამართოს შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ გურიის მაჟორიტარი დეპუტატი ვასილ ჩიგოგიძე, სრულიად საქართველოს მუფთი ადამ შანთიძე, მართლმადიდებელი ეკლესიის ადგილობრივი ეპარქიის წარმომადგენელი და ქრისტიანი და მუსლიმი თემის ათათი წარმომადგენელი. შეხვედრის მიზანი იქნება შერიგება და თანაცხოვრებასთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება. ბუკნარში იმყოფება ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარიც თამთა მიქელაძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმარს. მე კი მივესალმები მას. დილამშვიდობის თამთა.
დილამშვიდობისა. გასალმებით თქვენ სიმსვანელას.
გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რა ვითარება ამ დროისთვის ბუკნარში თამთა?
მე ახლა ბუკნარის კენგსაზე ვარ, სოფელში არ ვარ. თუმცა ის მიმოხილვა, რომელიც თქვენ გაგვიზიარეთ, რეალურად ასახავს შექმნილ ვითარებას. გუშინ ვიყავით ჩვენ სოფელ ბუკნარში, ჩოხატაურის ცენტრშიც. Да, უნდა ითქვას, რომ საბოლოოდ შემთხვევა ძალიან ნათელი იყო, რომ ორივე მხარეს, ასე ვთქვათ, ორივე თემს, როგორც ქართულ მუსლიმებს, ასევე ადგილობრივ მართლმადიდებლებს, ჰქონდათ აშკარა მზადყოფნა და ინტერესი შერიგებისთვის და კონფლიქტის დასრულებისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს მზადყოფნა. მითითე რომ სოფელში უკვე რამდენიმე წელია ადგილობრივი ქრისტიანი და მუსლიმი თემი ერთად ცხოვრობს, მათ აქვთ მჭიდრო ურთიერთობა და მათთვის ეს გამოცდილება ნამდვილად არ იყო პოზიტიური. ამ კონფლიქტს ბუნებრივია, რომ აქვს თავისი მიზეზები, ხო, როგორც სისტემური მიზეზები იმისა, თუ როგორ ვიგებთ ჩვენ ერთობას, ხო, ვინ ვართ ქართველები, ისინი ვინც რაღაც ეთნიკურობის და რელიგიურობის ხაზებით იქნება თუ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებსაც საერთო ისტორია მეხსიერება და შესაბამისად სამართლიანობის უფლებების მოთხოვნის თანაბარი შესაძლებლობები და უფლებები გვაქვს. აი სამწუხაროდ ჩვენს რეალობაში ამ ერთობის და ჩვენის გაგება არ არის ინკლუზიური, ანუ ის ფართე და არ მოიცავს ყველა იმ ჯგუფს, რომელიც ჩვენს ისტორიულად საქართველოში ცხოვრობენ და ის ძალიან ვიწრო ეთნიკურ და რელიგიურ მარკერებზე დგას. სწორედ აი ამ ერთობის, ანუ ამ ჩვენის გაგების აი ვიწრო ეთნიკური და რელიგიური შინაარსის გამო სხვადასხვა ჯგუფები და მათ შორის ქართველი მუსლიმები ამოძნელად აწყდებიან გარიყულობას, დახარისხებას და ხშირად მომთხოვენ ეს სათანადო მოქალაქეობის თუ მეორე კლასის მოქალაქეობის პრობლემას წარმოშობს, ხო?
თამთა, დიახ.
ასე იგივე ქართველი ხდება.
ხო, ვიდრე აი
მუსლიმებთან
ვიდრე აი ამ მიზეზებზე, ამ კონფლიქტის გამომწვევ მიზეზებზე ვისაუბრებდეთ, თუ შეიძლება აი ამოვწუროთ შეხვედრის და დიალოგის საკითხები. რა იცით აი ამ შეხვედრის შესახებ, რომელიც დღეს უნდა გაიმართოს?
ხო, გუშინ, თქვენ იცით, რომ გუშინ წინ გარკვეული მედიაციის შეხვედრა შედგა, თუმცა მუსლიმებს ჰქონდათ რამდენიმე კრიტიკა შეხვედრის მიმართ, ან ისინი ამბობდნენ, რომ მათი წარმომადგენლები დემოკრატიულად არარჩეულან ამ შეხვედრისთვის, და მეორე, რომ მერს და გუბერნატორს და პოლიციის აკერსა და გურიის პოლიციის სამსახურის უფროსებს არ აქვს საკმარისი ნდობა ან ლეგიტიმურობა, რომ ეს კონფლიქტი არსებითად გადაჭრან. მათი თქმით, ისინი თითქმის ერთი წვეა ამ აქტორებს ელაპარაკებიან, თუმცა საფაქტოში ვითარება არ შეცვლილა და ისინი სოფელში დაბრუნების შემდეგ აი ამ სიძულვილის რიტორიკას კვლავ აწყდებიან, ამიტომ ისინი ითხოვდნენ მაღალი დონის აქტორების ჩართვას, ერთის მხრივ პოლიტიკური პირების და მეორეს მხრივ სასულიერო იერარქებს. ანუ მათი თქმით, მართლმადიდებელი ეპისკოპოსების ჩართვა ამ პროცესში მნიშვნელოვანი იყო, რომ მათ მიეთითებინათ ადგილობრივ ქრისტიანებისთვის, რომ ლოცვის შეზღუდვა ან აკრძალვა სამართლიანი და შეიძლება ქრისტიანული პოზიცია არ არის. თუმცა გუშინ ჩვენ ნახეთ, რომ ხელისუფლება იყო აბნეული, მას არ ქონდა მედიაციის სწორი სტრატეგია. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ჩოხატაურის ცენტრში შეკრებილ ახალგაზრდა მუსლიმებს, იქ მყოფმა მუსლიმებს ელაპარაკებოდა პოლიციის, აჭარის პოლიციის სამსახურის ხელმძღვანელი, რომელიც ფიქრობს, რომ არასწორი კომუნიკაციის ფორმა იყო, იმიტომ რომ პოლიცია არის ის, ვინც არის, მას აქვს რეპრესიული ძალაუფლება და ბუნებრივია, რომ მოქალაქეს, როდესაც მას აქვს პოლიტიკური და სოციალური წვრთნები, არ შეიძლება პირი, რომელსაც ეს ელაპარაკება, იყოს პოლიციელი. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ლეგიტიმაციის მქონე და ამგვარი სტატუსის მქონე პირებთან ამ დიალოგის გამართვა. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში სწორედ ამას ვაკრიტიკებდით და ხელისუფლებას მოუწოდებდით, რომ მედიაციის პროცესი უფრო მაღალ დონეზე აეტანა, რომ და პოლიტიკური შინაარსი მიეცა. პოლიტიკურ შეგულისხმობ სწორედ ადამიანის უფლებებზე საჯარო ინტერესზე ორიენტირებულ მსჯელობას, რისი კომპეტენციაც და ლეგიტიმაციაც ბუნებრივია, რომ პოლიციას არ აქვს. და დღის ბოლოს ხო ხერხდა უკანასკნელ ჩამოსვლა, შემდგომში მაჟორიტარ დეპუტატის ჩამოსვლა და ასეთ აიგარეს ყოტილებები, ესე დაალაგდა, როგორც თქვენ თქვით. რეალურად დღეს უკვე ადგილზეც არის შერიგების და კონფლიქტის დასრულების, მოდი ასე ვთქვათ, მზადყოფნა. ქრისტიანებიც წუხან, რომ მათი იმიჯი ასე წარმოჩინდა, როგორც რაღაც აგრესიულების და ხო რა ასე ისლამოფობიური კონტექსტით, ამიტომ მათ ესეც აწუხებს და ამ პრობლემას, რაც გაუგებრობას და არასწორი ინფორმაციების ამბავს აბრალებენ და ბუნებრივია, რომ ქართველ მუსლიმებს, რომლებიც ასე ვთქვათ, ყოველთვის გამოირჩევიან საკუთარი მშვიდობიანი მიდგომებით და ასე ვთქვათ, სოლიდარულობით, ხო, და მართლაც ქრისტიანობის და ისლამის თანაარსებობა აჭარაში უნიკალური და განსაკუთრებულია, ხო, რა თქმა უნდა, მათში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინტერესი. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ამ პროცესში, როგორც პოლიტიკური სოციალური წუხელები ჰქონდათ, ადგილობრივი ახალგაზრდები გამოცხადდნენ კიდევ უფრო დიდ უკმაყოფილებას და მე სრულიად ვიზიარებ მათ ამ წუხილებს. ისინი საუბრობენ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ჩვენი უფლებები ღირსება და ინტერესები ზღუდება და სახელმწიფო გულგრილია ამ გამოცდილებების მიმართ. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ბოლო წლებში რამდენიმე მსგავსი ტიპის შევიწროების გამოცდილება ვნახეთ ქართველი მუსლიმი თემის მიმართ. ეს მათ შორის გურიაში, კახეთში, სამცხე-ჯავახეთში ჩვენ დასობით 8-ზე მეტ კონფლიქტს ვიცნით ამ დროისთვის ქართველი მუსლიმების მიმართ და 10 შემთხვევაში სახელმწიფოს საქანადო სამართლებრივი და პოლიტიკური რეაგირება არ მოუხდენია. და ბუნებრივია, რომ ის ბრაზი ქუში, რომელიც ადგილზე ჩანდა და ის სამართლიანი წუხილები არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური. ქუში შეიძლება ეს წუხილები ესეთი ემოციურად ახსნით ჩანდა და ის რაღაცა ტიპის ინსტიტუციურ მოთხოვნებში არის თარგმნა, თუმცა აი ეს განცდა ადგილობრივებისთვის და იმყოფი ახალგაზრდებისთვის, რომ იცით, მხოლოდ ამ კონფლიქტის მოიგება საკმარისი არ არის მათ უკმაყოფილებაზე საპასუხოდ, იყო ძალიან ძლიერი. და შეიძლება მან რაღაცაში დაბნელობა გამოიწვია, აი ზუსტად მოთხოვნები რა გაქვთ, აი ეს თქვით, აი კონკრეტული მოთხოვნები რა გაქვთ. მაგრამ მათი ეს რაღაცა ტიპის სასაწარკვეთა უმედობა უკვე სისტემურად არის ნაწარმოები. ამას იწყობს ხალხის განათლების სისტემა, რომელშიც ასევე რელიგიური ნაციონალიზმი არის ასევე გაბატონებული, რელიგიური კონფლიქტები, რომელიც ვახსენენ, მეჩეთის მშენებლობის ეს ისტორიული დავა და მათთვის ამ უფლების არ მინიჭება უკვე ამდენი წელი. ხო, ის გარკვეული რიტორიკა მათ შორის მაღალი სასულიერო იერარქების მაღალმთიან აჭარაში, იგივე მეუფეს პირიდონის, რომელიც გათათლებაზე, გაცურთებაზე და მკოთრად ისლამოფობიურ რიტორიკი გამოირჩევა, ხო? და ადგილზე ძალიან უხეში ინტერვენციებს აკეთებს. ამიტომ ეს არის აი ეს გამრიყავი გარემო, რომელიც ქართულ მუსლიმებს, ისე როგორც სხვა არაეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფს ჩვენს ქვეყანაში ექნება და აი ეს გაუცხოება, ეს მარგინალიზაცია იყო ის, რაც მათ ენაში, მათ თქვა აფექტებში ყოველთვის იყო გაჯერებული მათი ტექსტები. სწორედ აი ამ განცდებით და ესენი ამბობენ, რომ პრობლემა უფრო დიდია, ვიდრე ის, რაც ბუქნარში ხდება. და ამის ეს როგორ შეიძლება მათ ეს უკმაყოფილება ითარგმნეს პოლიტიკურ მოთხოვნებში, რა თქმა უნდა, ამ პროცესის წესდება შეიძლება სხვადასხვა ადამიანების მხარდაჭერაც და რა თქმა უნდა, თქვა ეს მოთხოვნების ნაწილი ჩვენ დაახლოებით მოაზრებული გვაქვს, როგორი შეიძლება იყოს.
თქვენ აპირებთ, რომ
შეხვდეთ.
ჯერ მსმენელი გვირეკავს, სატელეფონო ხაზზე მსმენელი გვყავს, თუ შეიძლება რომ მას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, ხალბატონო, და მოგესალმებით, ხალბატონო თამთა. ძალიან ესეთი პრობლემატური ის არის, მით უმეტეს ამ გაცემულ ქვეყანაში და პოლიტიკური კრიზისის ახსავსე ქვეყანაში ეს უკვე აღარ იყოს საჭირო. მაგრამ იმათი აზრით, ვინც ამას ასე ვთქვათ ეს სულტებს და კიდე ნავსას ხავს, გასაგებია ვინც აკეთებენ ამას, პატივცემული ნაციონალური მოძრაობა, ევრონაცები, ამის პროვოცირებას ახდენენ, იქ თავის ხალხსაც რა თქმა უნდა თავენ, რომ მოხდეს ისე, რომ ხა ნეოოსმალიზმი გაძლიერებულია და დავკარგოთ ისტორიული აჭარა, რა თქმა უნდა გურიასაც მიაყოლებს ისტორიული მთელი ოსმალეთი, აგერ ყარსის ხელშეკრულება კი გადის და მეორე გადაბრალებები როგორც ხდება ბიზინა ივანიშვილს და ამიტომ არ ხალხი გულგახეთქილია, ეს ძალიან რეალური შანსია.
კეთილი ეს თქვენი მოსაზრება, თუ შეიძლება კითხვა რო დაუსვათ თამთას, შეიძლება უკაცრავად.
ბატონო, კი, კითხოთ, რა თქმა უნდა, ხო და ეს თვითონ ეს არასამთავრობოებიც ასე ვთქვათ, ამათ უწოდებენ ამ ქსელას და თითქოს ისე გამოდის, რომ ეს მოძალება და მუსულმანთა ისე რომ მუსულმანებმა გადაყვება, ჩვენ ძალიან ისეთი ხალხი ყავს და ეს არის ლიბერალიზმი, ფსევდოლიბერალიზმი, რასაც თქვენ გადაგებთ და ნამდვილი ლიბერალიზმი, აი პირდაპირ ხალხი რეკავს რადიოებში შეულებრივი ქრისტიანული კონცეფციის, ოღონდ პროტესტანტული მისკრა ეკლესიის რეფორმაცი პროტესტანტებზე გადავიდეთ, არავინ არავის არ ზღუდავს. ეს არის მოგონილი რამ და რატო აკეთებს? რომ გინდათ რომ დაიკარგოს გურია და აჭარა, ესე გამოდის და იმიტომა მე წინ ხალხს, რომ ხალხს ერთადერთი რუსეთის იმედი გადარჩა, რომ დაგვიცავს თურქეთს.
გასაგები, ანუ თქვენი მოსაზრებაა, რომ თქვენი აზრია, რომ არავინ არავის არ ზღუდავს, ქალბატონო თამთა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას უპასუხებდით ჩვენს მსმენელს?
دیدم تو با کیت خوستیس خب ما دیگر پیروزیش را مخصوصاً سری سرعت پلیتیکوری کانتکستی دا رات شد با پلیسیس خیدانم رات اکریسیس شک نتوانم خیلی با اون دایت فصل گوش میادی با بروکریس انبست مسا و بر بودی کارت دا ماتی ارمادگانم کنفیکتی خب پیریکیت ایشون سابرو دنیم از روما آرچون نت اینا سرچانو پریو چه کارتون مالت نبام حالا پریکا هاگه تخم از موبیلیزه بیشتویس ادامه تشاریس ایستاب ایرده مسلمه بس مرچت از کخصناس دا غیس ادیگو بری مسلمه مدس آرد نتوکات ایم زگزو ساخشیم مرچت از نتوکات کخصنس پیرو بیشت رو بست خواهید اما دام ادیگو برو کریستیان بیست ارماد گینا پولیتیک ارگانزو میل بستند کار მეორეს მხრივ გუშინ ასევე ვთქვათ პოსტევაზა და სხვა ქართული ოცნების სახელმწიფო არხებზე ვთქვათ საუბარი იყო იმაზე რომ აი ეს რაც ბიჭების ნაწილი რომელიც შოხატაურში გამოჩნდნენ ხო ეს მოჭიდავეების ჯგუფი ქართულ ნაციონალურ მოძრაობას დაუკავშირეს და ამიტომ ვთქვათ რომ აი ეხლა ეს წინააღმდეგობა ნაციონალურ მოძრაობის მიერ ორგანიზებულია მე არ ვიცი ზუსტად რა კავშირები შეიძლება არსებობდეს ვთქვათ ამ ადამიანებსა და ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობას შორის ამ შემთხვევაში ან ზოგადად მაგრამ უნდა ითქვას ის რომ ჩემი წარმოდგენით ეს ახალგაზრდები ესეთი საკუთარი ლოგიკით მოქმედებენ და გარკვეულწილად ვერ უნდა არ უნდა წავართვათ ადამიანებს ავტონომიურობა ეხლა რომ მათ შეიძლება რაღაცა პოლიტიკური მოტივები ჰქონდეთ მით უფრო რომ გუშინ ისინი რასაც საუბრობდნენ იყო ძალიან ხელშესახების სიმართლე. ანუ ის უკმაყოფილება, რასაც ისინი გამოხატავდნენ, იყო ის წუხილი, რომელიც მაღალმთიან აჭარაში, ადიგენში, კახეთში, თქვა იგივე ქართველი მუსლიმი თემის მხრიდან, ქალებში, ბავშვებში, მოხუცებში მომისმენი. ანუ ეს არ არის ის წუხილი, რომელიც არის გამოგონილი და ეხლა დაყენებული. ამიტომ პოლიტიკური განზომილება ამ მხარეს არ ვიცი როგორი აქვს მე არც ქართულ ოცნებას მინდა ეს დაუბრალო არც ნაციონალურ მოძრაობას რატომ იმიტომ რომ ის რიტორიკა რომელიც ქართული მუსლიმების მათ არის გამოყენებული და ეხლა რაც თავად მაყურებელმა თქვა ხო ნეო ისლამი ისლამიზაცია ჭარის დაკარგვა ანუ ეს არის სწორედ ის რაღაცა ტიპის წარმოდგენები ხშირად პრობლემური რომელიც სწორედ აი ამგვარ კონფლიქტებს და დღეს ან გუში რა პოზიციების ქონას ადგილობრივ მაჩვენებლებს წარმოშობს. ამიტომ ესეთი მკვეთრი პოლიტიკური განზომილება ამ კონფლიქტში შემიადგენს არ ქონდა, თუმცა ის დაემთხვა გარკვეულწილად არჩევნების პროცესს და რა თქმა უნდა ამას შემდგომი დაკვირვება სჭირდება. ეხლა მაგრამ ორივე მხარეს ქრისტიანების მხარესაც და მუსლიმების მხარესაც იყვნენ როგორც ქართული ოცნების მხარდან ჭერები შერეულად ასე ნაციონალ ან ოპოზიციური განწყობის ხანა ხალხი ანუ ეს ხაზები მაინცდამაინც პარტიულ ხაზებზე არ გადიოდა და ეს იყო გუშინ ძალიან აშკარა ჩემთვის როცა ადგილზე ორივე მხარე შევხვდი. ეხლა ისლამიზაციაზე. ანუ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ რომ ჩვენი ისტორიული ისტორიის და ისტორიული მეხსიერების ნაწილია, კულტურის ნაწილია ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები მუსლიმები. ესენი იქნებიან თქვა აჭარაში, ქვემოქართლში, პანკიში თუ ასე შემდეგ. და ინიქით ჩვენი კულტურის და ჩვენი ასე თქვა ისტორიის ამგვარი წაკითხვა, როგორც ჰიბრიდულის, მრავალეთნიკურის, მრავალრელიგიურის და უფრო რთულის, ვიდრე სტერილურად მხოლოდ ქრისტიანულია, მხოლოდ ეთნიკურად ქართულია. ხო, მე მგონია რომ სწორედ ესეთი სტერილური წაკითხვა არის ის რაც შეიძლება საბჭოთა ნაციონალური პოლიტიკის შედეგი იყოს. და თუ ჩვენ ვაპარაკოთ გარკვეულ საფრთხეზე, აი ამას ვცდილობ რომ ბევრგან ავხსნა. საფრთხე იქნება იქ, სადაც ჩვენ ვიყავ რომელიმე სოციალური ჯგუფს, რომელსაც არ აძლევ თანაბარ უფლებებს, შესაძლებლობებს, ღირსების აღიარებას, პოლიტიკურ მონაწილეობის შესაძლებლობას, ანუ იქ წარმოიშობა საფრთხე სადაც შენ რიყავ ვინმეს და ესენი არიან კონკრეტული სოციალური ჯგუფები. პირიქით, პოლიტიკა, რომელიც თანასწორობას და ინკლუზიურობას ორიენტირებული, ის ქმნის სწორედ უფრო ძლიერ და მდგრად ერთობას. ანუ ხო, არ ვიცი რამდენად გასაგები იყო კიდევ ერთხელ ეს, მაგრამ სწორედ გარიყულობა, ექსკლუზია, გაუცხოება არის ხოლმე მიზეზი, რომელიც საბოლოოდ აი კოჰეზიას, ხო, ერთიანობას, რომელიც საზოგადოებაში უნდა იყოს. და უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეს საზოგადოება იქნება უკვე მრავალგვარი. შეუძლებელია, რომ ეს იყოს ერთგვაროვანი ჰომოგენური ჯგუფი, და ყველა სხვა მიყოს სხვა დიყოს დანახული თქო განსხვავებული არადომინანტური რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფები. ამიტომ მე უსწრებ საფრთხის პრობლემას ხედავ არა იმაში რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ რომ ისინი ამ დიდი ერთობის ნაწილები არიან და ეს ერთობა ესეთი მრავალფეროვანია. არამედ საფრთხეს იმაში ვხედავ რასაც ჩვენ სტერილური ქართველობის ძალიან ვიწრო გაგება გვაქვს. ეხა ისლამიზაციაზე აჭარაში ისლამი ჩვენ ხვდება უკვე ისტორიულად იმაზე მსჯელობას რომ თქვა ისლამი რა გზებით შემოვიდა და ოსმალეთის დაპყრობა და ასე შემდეგ. მაშინ ყველა ომს და ყველა პოლიტიკურ პროცესს ჰქონდა რელიგიური შინაარსი. ჯვაროსნული პროცესები იქნებოდა ევროპის მხრიდან კოლონიზება, დანარჩენი მსოფლიოს თუ ისლამური ექსპანსია, თუ ევროპული ექსპანსია გადიოდა რელიგიურ ხაზებზე, იმიტომ რომ რელიგიური ემთხოვდა პოლიტიკურ ერთობებს. და ხშირად თავად პოლიტიკური ინტერესები იყენებდა და თან თქავდა რელიგიურს. ამიტომ კი მაშინ ისტორიაში ეს ხაზები, პოლიტიკური, იმპერიული ინტერესების ხაზები, რელიგიური საბურველით არიან ორგანიზებულები, მაგრამ დღევანდელ რეალობაში ჩვენ უკვე პოლიტიკა არ შეიძლება წავიკითხოთ ამდაგვარად. და დღეს უკვე ამ ადამიანებს აქვთ ავთენტური განცდა და გააზრებული განცდა იმისა, რომ ისინი მუსლიმები არიან და ჩვენ ამას უნდა პატივი და კიდევ უფრო მეტიც. სწორედ ამ მრავალფეროვნებამ გარკვეულწილად, ხო? ძალიან საინტერესო საზოგადოება შექმნა. ხო, მაგალითად უნიკალურია ოჯახები, სადაც ქრისტიანები და მუსლიმები ერთად ცხოვრობენ და აღნიშნავენ რამადანსაც და შობასაც. ხო, ან აღდგომასაც. ანუ ჩვენ ახალს არ გუშლის. პირიქით უნიკალურს გქხდეს. თქვა გუში მიიყო რაღაც პერფორმანსიც, ერთი ადამიანი მოვიდა რომ ყურანი ბიბლია
მოიწონა
და მართლაც თუ აი შევხედავთ ჩვენს ყველაზე ღირებულ ტექსტებს, ხო, ლიტერატურაში ან ასე შემდეგ იქ სწორედ ამ ცივილიზაციების ჰიბრიდულობა არის ის, რაც ჩვენ განსაკუთრებულად გვაძლევს. ხო, იქაი ლაპარაკი ინდუიზმზე, ბუდიზმზე, ისლამზე, ქრისტიანობაზე ერთდროულად. ამიტომ ჩვენი თავის წარმოსახვა, როგორც სტერილურად ვიწროა ესეთი სისხლის მიერი თუ ეთნიკური თუ რელიგიური გაგება, ნაცვლად უფრო ფართო ცივილიზაციური რაღაცა სინთეზისა, მე მგონია, რომ პირიქით უფრო რასნაირად გვაზიანებს. რაც შეეხება ხო ეს ანჯელობის კრიტიკას, ჩვენს გვაქვს გარკვეულწილად ხშირად ანჯელო სტრატეგიების მიმართ კრიტიკა. ჩვენ EMC არ ულაპარაკობთ დღეს, რომ იქნება ჩადგეს პოლიცია, ჯარი და ესე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მშვიდობა. ჩვენ არ ულაპარაკობთ იმაზე, რომ ქრისტიანები არიან ცუდები და აგრესორები და ჩამორჩენილები. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რა თქმა უნდა აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფომ სოლიდარული და მშვიდი გარემო შექმნას და ამას სჭირდება მედიაცია, კულტივირება, ამას სჭირდება სოციალური მუშაკების, განათლების მუშაკების, პოლიტიკის მუშაკების მონაწილეობა და რა თქმა უნდა საპოლიციო სახელმწიფო და პოლიციის დალაგებული სამეზობლო და სათემო ურთიერთობების ჩვენ არ გვჯერა. მეტიც მე ჩემი გუშინდელი თქო ურთიერთობა ადგილობრივთან ის იყო რომ თქვენ როგორც თქო ამ სოფლის ცხოვრება ადამიანის გაქვთ უამრავი გამოწვევა. თქო ეს არის სუსტი სოციალური ინფრასტრუქტურა, სიმბარიბე, არადემოკრატიული თვითმართველობა და მაშინ როცა შეუძლიათ ამ ადგილობრივ გლეხებს გაერთიანდნენ და მათი რეალური საჭიროებები დააყენონ და მოითხოვონ, ეს ხედავთ რომ სწორედ ამ რაღაც წარმოადგენების გამო რომელსაც წლები აკულტივირებს, თქვა იქ ეთისმხრივი ეკლესია, რომელიც ზეციურ საქართველოზე და იმ ვიწრო გაგებულ ქრისტიანობაზე გულაპარაკება, ხო? ანუ მეორე სხვრივ სახელმწიფო და პოლიტიკური ელიტები, რომლებიც აი სხვა უცირესობებს მუდმივად მონიშნავენ, როგორც სტუმრებს, ან უცხოებს, ან საშიშებს, ხო? ჩვენ არ გვაძლევს შესაძლებლობას ვიყოთ როგორც ერთიანი საზოგადოება და სინამდვილეში დავაყენოთ ის რეალური გამოწვევები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია. არსებული ეკონომიკური წესრიგი გავხადოთ სადავო, საბანკო სისტემების კაბალურობა გავხადოთ სადავო, კაზინოების სისტემებს ვებრძოლოთ, ან გამოსახლებებს და უსახკაროებს ვებრძოლოთ და დღეს ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ გამოგონილ მტრებზე. მაშინ როდესაც რეალური მტრები გვაღარიბებს და ადამიანებს გვართმევს საბოლოოდ. ამიტომაც მე ჩემი ჩემი მოთხოვა, ასე ვთქვათ, სურვილი იყო გუშინაც, რომ სინამდვილეში აი ეს საერთო პრობლემები გაეცნობიერებინათ ამ ადამიანებს, რომელიც სინამდვილეში მათ აერთიანებს და მათ ამავდროულად აერთიანებს აი ზამი შონი ტრადიცია, რომელიც აინც არსებობს, ნუ ხარ იმისა რომ ხანდახან გადაჭარბებულად ხდება, მისი წარმოადგენა მაინც არსებობს, ხო? მაგრამ ისინი ყვებიან რომ აი თქვა ის როცა უჭირს აჭარელს ჩვენ ვეხმარებით, როცა გურულს უჭირს ვეხმარებით, იქ სოფლის მეურნეობაში, იქ სხვა გზით, ანუ ეს სოლიდარობის კულტურა და რაღაც ინტუიციურად ეს არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში და ამას სჭირდება პირიქით ხარდაჭერა გაძლიერება. მაგრამ როგორც კი აი შემოდის ეს რაღაცა ვიწროდ გაგებული რელიგიური დოქსები და მე აქ ძირითადად პრეტენზია მაქვს საპატრიარქოს მიმართ, რომელმაც ხო ჯერ 90-იან წლებში პოლიტიკური ელიტების მიერ წარმოშობილი შოვინიზმი და მე როგორც ეს ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი, როგორც საპატრიარქო ასე ვთქვათ, იკავებს მართლა ადამიანობას და გვაკარგინებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან ვიწროდ გაგებულ ჩვენზე და საერთოდ ადამიანობას ეძგას, ხო ის და არ დგას ის რაღაც სიყვარულის და
სოლიდარობის კონცეფციებზე, რომელიც არის ქრისტიანობა. თამთა, კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება, დიდი ხანია უკვე, თუ შეიძლება მოусმინოთ მას, თუ დაგველოდა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მიესწავლები თქვენ სტონის კალბათ, თამთა, მე გგონი ეს რა ხდება. როგორც ჩვენი სახელმწიფოს მოქალაქეების, ისე ნაწილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების ბრალიც არის, იმიტომ რომ ნახეთ, როდესაც გერმანელები ებრაელებს ტევნიდენ რელიგიის გამო, გერმანელების თანამედროვე სახელმწიფომ მეოცე საუკუნეში ბოტიში მოიხადა ებრაელების წინაშე და კომპენსაცია გადაიხადა. ეს ისტორია იყო, რაც გაუკეთეს ებრაელებს გერმანელებმა. მაგრამ ჩვენ ტერიტორიაზე ის ოსმალეთის, ირანის, რუსეთის მხრიდან იყო ზეწოლა რელიგიური მხრიდან. ხან ერთი ვიუგებურებდა რელიგიას, ხან მეორე ხალხი სამე. ბოდი სარეველაგვისთვის გამიგეთ რა შესაძლოა. ათ კომპენსაცია არის ისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საქართველოს ტერიტორია გადავაქციე, ჩვენ და სამწუხაროდ მართლმადიდებლებიდან გამომდინარე რაღაც ბრიყვი გამცემის სახით, იმიტომ რომ რამდენი მუსულმანური მეჩეთი აშენდა საქართველოში. ჩვენს მიტაცებულ ტერიტორიებზე არსებულ ეკლესიებში ის ქვეყნები განა უფლებას და იმისთანა საშუალებას და კონფლიქტს უქმნიან იქ მათხოვრილ ქრისტიანებს, რომლებიც წირვალოცვაზე მიდიან წელიწადში ორჯერ თუ სამჯერ, დანარჩენი აკრძალულია. სახელებსაც კი ვერ აღქმევენ. და რა გამოდის იქით, რომ ჩვენ ხელს უწყობთ იმას, ჩვენ და ჩვენი მუსულმანი, ქართველი ქრისტიანები და მათხოვრებლების მოთხოვნასაც კი არ იზიარებენ და არც არასამთავრობები არ ეხმარებიან ხმას იმას კანდაკავშირო. ჩვენი მიტაცებული ეკლესიები რაღაც 30 საუკუნის დემოკრატია ავაღოდინო და ხალხს მიიცეთ ახალი მასშტაბებაზე ხორ არის მოთხოვნილება. სრული იგნორი გვაქვს ჩვენ. უბრალოდ ისინი ჩვენთან ითხოვენ თავისას, რომ აი ჩვენ აგვაშენებინეთ, ეს ჩვენი იყო, მაგრამ ძოჩოვიობნე ესეც ხო ჩვენი იყო. მე რა, ჩვენ არ გვაწყოს ჩვენი რელიგია, პოლიტიკური იარაღია ჩვენთან. და ამ სიტუაციაში ახლა როგორ გინდათ რამე გავაკეთოთ ისე რომ როდესაც მივხვდეთ იმას რუსეთუნე პატრიოტ ალიანსი ხარჯის ხელშეკრულებით აშინეს მოსახლეობას 30 საუკუნეში და ამას ხელისუფლებას უწყობს და რუსეთუნე ოლიგარქი
მოკლედ თუ შეიძლება კითხვა რომ ჩამოვაყალიბოთ თუ შეიძლება კითხვა ჩამოვაყალიბოთ
მოსახლეობას აღიზიანებს ის ხო აღიზიანებს ის რომ ნახეთ აფეს ჩვენთან სახელმწიფოშიო ისლამის ისნი რა ქვია ისლამური რელიგიის ბიზნესმენები აშენებენო მეჩეთებს. გამიგეთ, ის ხუები არ უნდა გვიჩინოდეთ. არ ჩვენაც რუსეთის აშენებული ის ეკლესია გვინდა. არ რა ქვია ირანის და არ კიდე ჩვენებს ჩვენ არა გვაქვს ამის თავიდან და თავარი მიზეზი ეგ იყო რომ სხვისიფულით აშენებული სალოცავი არ უნდა იყოს საქართველოში. აი ამაზე რატო არ ლაპარაკობ ჩვენი არასამთავრობოები და რატო ეძით მარტო შიგნით და გარეთ ის ემიგრაცია, ის ჩვენი ემიგრანტები ვინც არიან და გადასახ სხვის მიტაცებულ ტერიტორიებზე და ვერ ლოცულობენ, სრულად გატრონულებული ხართ. დეშენიათ იმ სახელმწიფოების, რომ უთხრა ჩვენ თუ თქვენ ეს უკეთებთ, თქვენ
გასაგებია.
რა უშრით რომ შევიდნენ ტაძარში. ის დეშენიათა, ეს დემოკრატია არ არის?
გასაგებია.
ეს მიკორდებული დემოკრატია არ არსებობს, საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე.
გასაგებია, დიდი მადლობა. თამთა, ძალიან ვრცლად ისაუბრა ჩვენმა მსმენელმა. თავისი მოსაზრებები გამოხატა ბევრი მიმართულებით, რას უპასუხებდით?
ხო, თავი შეცდომა ჩემი ეს ამ შეხვედრაში იყო ის, რომ საქართველოს აზერბაიჯანელები ან საქართველოს სამხრეთი ან ქართველი მუსლიმები ან ხობი არიან ხობი. აი, სწორედ ეს არის არასწორად, როცა ეს ბატონი ყოფდა ჩვენ და ისინი და ეს ისინი იყო ის ხალხი, რომელიც ისტორიულად საქართველოში ცხოვრობენ, ჩვენი მოქალაქეები არიან და მათ იგივე მორალური და პოლიტიკური უფლებები აქვთ ყველაფერზე, რაც დომინანტურ ჯგუფს. ანუ ამ დაყოფაში ამ თავი პრობლემა. როგორც კი ამას მოხსნის, ის აღარ იტყოდა, რომ ქართველი მუსლიმების მიერ გახსნილი მეჩეთი არის ხვის მიერ გახსნილი მეჩეთი და სხვებს ვაშენებინებთ ან ვახსნავინებთ რაღაცას. რაც შეეხება მაგალითად საინგილოსში, ხო, ქართველების უფლებრივ მდგომარეობას, მეც დავიცავ, როგორც კი ამის შესაძლებლობა იქნება და ისინი ამ პროცესს წამოყვებიან, მეც მაქვს ნამდვილად ინტერესი, რა ვთქვათ, იქ მცხოვრებებს უყურეთ ქართველების უფლებები იყოს დაცული. ამ ეკლესიების თემაზე ეს არის ძალიან პოლიტიზირებული თემა, რომელიც თვითონ სახელმწიფოს აქვს წლების განმავლობაში რაღაცნაირად უგულებელ ყოფილი, ხო, მათ შორის თურქეთთან პოლიტიკური თუ სხვა პარტნიორობის გამო, და ამას ძალიან დელეკატურად სახელმწიფო და საპატრიარქო ცდილობენ, რომ დააყენონ და აქ ჩვენი გავლენები საგარეო ამბებში, რა თქმა უნდა, არის ძალიან სუსტი. ხო, ამიტომაც, ხო, რა თქმა უნდა, მგონია, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს კულტურული ძეგლები იყოს პასტაცული და აქცენტურობა შეინარჩუნა. მაგრამ მე დღეს ვლაპარაკობ იმაზე, რომ აი ეს რიტორიკა ჩვენი და ისინის ჩაგრავს ადამიანებს. ანუ მე მაინტერესებს ის ეთქვა, რომ ადამიანები ჩაგრავენ. და დღეს ზუსტად ეს რიტორიკა, რომელსაც ეს ბატონი იყენებს, გარიყავს, ჩაგრავს და არასათანადო მოქალაქე დაქცევს
კულტურული პრონცერ საბაბს. კეთილი. დიახ, დიახ, ტექნიკურათაც ხარვეზები გვაქვს უკვე კავშირ.
ეს მაინტერესებს. ნებისმიერი ჩაგვრა, ეს იქნება ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ კულტურული.
კეთილი, თამთა, დიდი მადლობა. ჩვენ უკვე
იმედი მაქვს, რომ ეხლა ფიქრობ, რომ ეს რა მოიწურა და მაკლამაზე გადალებ ჩალოგა.
ხო, კეთილი, დიდი მადლობა. ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი სტუმარი იყო ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე. ახლა კი გადავინაცვლებთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმართან, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის გამგეობის წევრთან, მაკო ღავთაძესთან. მანამდე კი გეტყვით, რომ გუშინ სამოქალაქო პლატფორმა არაფობიას და კოალიცია თანასწორობისათვის წარმომადგენელმა ორგანიზაციებმა გავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ისინი წერენ, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში საქართველოში რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების დაცვის კუთხით მდგომარეობა მკვეთრად გაუარეს და რომ სახელმწიფო არღვევს სეკულარობისა და თანასწორუფლებიანობის პრინციპებს და ლახავს არადომინანტური რელიგიური ჯგუფების უფლებებს და ავლენს უთანასწორო დამოკიდებულებას განსხვავებული რელიგიური მრწამსის ადამიანების მიმართ. ამ საკითხებზე ახლა უფრო ბრწყლად ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ერთად. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით მას შეკითხვები. მე კი მივესალმები ქალბატონ მაკოს, გამარჯობათ და გმადლობთ, რომ შეძელით ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება.
მოგესალმებით, გამარჯობა, მივესალმები მსმენელს და დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ქაუტერ მაკო, როგორც გადაცემაში უკვე აღნიშნეთ, როგორც თამთამ აღნიშნა, ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში მცხოვრები მუსლიმების წინააღმდეგ რელიგიური ნიშნის ძალადობის 8 მასშტაბური შემთხვევა გამოვლინდა და ბუკნარის შემთხვევა მეცხრეა და ადამიანის უფლებების დამცველების ცნობით 7 შემთხვევაში პასუხისმგებლობა არავის დაკისრებია, ზოგ შემთხვევაში ყველაზე გამოძიება ამდრომდე უშედეგოდ გრძელდება. აი რატომ, როგორ ფიქრობთ, რატომ არის გამოუძიებელი ეს საქმეები და რა წილი მიუძღვის ამგვარ ქმედებებში სახელმწიფოს?
დიახ, როგორც აღნიშნათ, 2012 წელს იყო პირველი შემთხვევა, მაშინაც გურიაში, სოფელ ნიგზიანში, 2012 წლის ოქტომბერში, და არ მოხდა რეაგირება იმ დანაშაულზე, მაშინაც უშლიდნენ ლოცვას ადამიანებს, გადაუკეტეს საოცავ შესასვლელი გზა, ამას აპროტესტებდნენ, იყო მუქარა და სახელმწიფომ არ მოახდინა რეაგირება დანაშაულზე. თალს ახლა დანაშაულს ჰქონდა ადგილი, მაგალითად სხვისი რელიგიური წესახსრულებისათვის ხელისშეშლა, მუქარა და ასე შემდეგ. არ მოყოლია ამას რეაგირება და ამის შედეგად ერთვეში უკვე სხვაგან მეორე კერა გაჩნდა მსგავსი, ვთქვათ, დანაშაულის. და საბოლოო ჯამში 2016 წლის ჩათვლით მივიღეთ 8 შემთხვევა და მხოლოდ ერთ შემთხვევაში დადგა პასუხისგებლობის საკითხი პირების ციხისძირის საქმეზე. არ ქონდა ხელისუფლებას ნება, მას ალბათ სურდა, რომ ის ადამიანები, რომლებიც აქ უმრავლესობის სახელით, ქრისტიანობის სახელით საუბრობდნენ, სურდა, რომ გარკვეულწილად, არ ვიცი, რა პოპულიზმიც არის ალბათ, რომ მათი განცხადებების შესაბამისად ემოქმედა, ნაცვლად იმისა, რომ თქვა, დანაშაული გამოეძიებია. იყო შემთხვევები, როდესაც თვითონ თანამდებობის პირები აკეთებდნენ განცხადებას, რომ ეს საკითხები უნდა მოვაგვაროთ რაღაცა არაფორმალური გზებით, ანუ ნაცვლად იმისა, რომ თავისი ვალდები შესრულებინა ხელისუფლება და რეაგირება მოეხდინა დანაშაულზე, ლაპარაკი იყო რაღაც მოგვარებაზე საკითხების. ამ ყველაფერმა ახალისა, რა თქმა უნდა, დანაშაული და ძალიან სამწუხაროა, რომ ახლა უკვე 2021 წელს ისევ განმეორდა მსგავსი შემთხვევა და ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ზუსტად აი ამ არასეკულარულმა და დისკრიმინაციულმა პოლიტიკამ სახელმწიფოსი გამოიწვია ის, რაც ახლა ხდება და არ არის მხოლოდ აქ საქმე იმ ძველი საქმეების გამოუძიებლობაში, ამას სხვადასხვა გარემოებები ახალისებს და კვებავს. თუნდაც ბოლო თვეების განმავლობაში რომ გავიხსენოთ, აი 2020 წელს ეს რაღაც დისკრიმინაციული პოლიტიკა სახელმწიფოსი არადომინანტური რელიგიური ჯგუფების მიმართ უფრო მწვავედ გამოჩნდა, ზოგადად რაღაც
პანდემიის შემთხვევაში.
დიახ, პანდემიის დროს, ზოგადად კრიზისულ სიტუაციაში, სხვადასხვა პრობლემა უფრო კარგად უფრო აშკარა ხდება ხოლმე. და აი ეს ამის მაგალითი იყო, ხო, რომ გავიხსენოთ, თქვათ, აღდგომის პერიოდი, როგორ ურთიერთობდა სახელმწიფო რელიგიურ ჯგუფებთან, ერთი მხრივ მართლმადიდებელ ეკლესიასთან და მეორე მხრივ დანარჩენებთან, დანარჩენებს არც ესაუბრებოდა სახელმწიფო, რაღაც გარიგებაში იყო შესული, თქვათ, როგორ უნდა აღნიშნულიყო ან არ აღნიშნულიყო, მთელი საზოგადოებისთვის არსებობდა რაღაცა საერთო წესები და ამის პარალელურად სახელმწიფოს მოლაპარაკებები ჰქონდა, ან გასული იყო რაღაცა კანონმდებლობის კონსტიტუციის ფარგლებიდან ეკლესიასთან. და ამ პერიოდში მოვისმინეთ ზუსტად პრემიერის ძალიან საგანგაშო განცხადება, როდესაც მან თქვა, რომ ჩვენ ვართ მართლმადიდებლური სახელმწიფო. გარდა იმისა, რომ შინაარსი აბსოლუტურად მცდარია, ჩვენ ვართ სეკულარული სახელმწიფო, ასეთ გზავნილებს არ უნდა აკეთებდეს პრემიერ-მინისტრი. და ნახეთ ასევე უკვე დეკემბერში, როცა ვიცე-პრემიერმა ისაუბრა ახალ შეზღუდვებზე და როდესაც გამონაკლისი დაუშვეს მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის შობის აღნიშვნასთან დაკავშირებით, ეს დაასაბუთეს იმით, რომ დაყვეს მოსახლეობა უმცირესობად და უმრავლესობად. ეს ძალიან საგანგაშო არაფრით არ შეიძლება, სახელმწიფო საკუთარ მოქალაქეებს ასე უყურებდეს უმრავლესობას და უმცირესობას, როდესაც საუბარია ადამიანის უფლებებზე, მათ შორის ისეთ ფუნდამენტურ უფლებაზე, როგორიც არის წმენდის და რელიგიის თავისუფლება. ეს არ არის ჯგუფების, ორგანიზაციების და ინსტიტუტების უფლებები, ეს არის ადამიანის უფლებები, თითოეული ადამიანის უფლება და ამიტომ სახელმწიფო ასეთ დისკრიმინაციული მიდგომა ყოველად დაუშვებელია.
თვითონ სახელმწიფო არ აყენებს თანაბარ პირობებში ეწოდებულ დომინანტურ და არადომინანტურ რელიგიურ ჯგუფებს.
სისტემური პრობლემა ეს არ არის ახალი, ეს ძალიან დიდი ხანია, ჩანს სხვადასხვა სფეროში, სხვადასხვა მიმართულებით, გარდა ამ განცხადებას დებების და რიტორიკის გარდა, მაგალითად, ქონებრივი საკითხები, აი ყოველ ერთ-ერთი ეს ძალიან კარგად ჩანს ამ პრობლემაში, მაგალითად, საბჭოთა ოკუპაციის დროს, როდესაც ყველა რელიგიური გაერთიანება იდევნებოდა და მათ საკუთარი ქონება ჩამოერთვათ, და მოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ სახელმწიფომ იკისრა ვალდებულება და დაუბრუნა მხოლოდ მართლმადიდებელ ეკლესიას თავისი ისტორიული ქონება. სხვები დღემდე ვერ ახერხებენ და საკუთარი ისტორიული ქონების დაბრუნებას, ანუ რა გამართლება შეიძლება ამას ჰქონდეს. ასევე, როდესაც ეს არადომინანტური რელიგიური ჯგუფები ცდილობენ ახალი რელიგიური დანიშნულების ნაგებობის აშენებას, მათ უამრავი დაბრკოლება ექმნებათ სახელმწიფოს მხრიდან, ხელოვნური დაბრკოლება. ამისი ძალიან თვალსაჩინო მაგალითი არის ბათუმის ახალი მეჩეთის საკითხი და ესეც ალბათ ერთგვარი გზავნილი არის სახელმწიფოს ხელისუფლების მხრიდან იმ მოსახლეობის მიმართ, ვინც ახლა ძალადობს და ბედავს და თვლის, რომ შეუძლია დაჩაგროს, იძალადოს და რაღაცა ღირსება შეულახოს ადამიანებს. ესეც ბათუმის მაგალითიც ალბათ ამისი გზავნილია, როდესაც მოსახლეობას აყურებინებს ხელისუფლება, როგორ ლოცულობენ წლებია ადამიანები, მუსლიმი თანამოქალაქეები მიწაზე ღირსის ქვეშ. აი ეს ყველაფერი აგულიანებს ზუსტად იმ ადამიანებს, რომ მათაც ჩათვალონ, რომ არსებობენ საქართველოში მოქალაქეები, რომლებიც მეორე ხარისხოვანი არიან და ჩათვალონ, რომ მათზე ძალადობა, მათი უფლებების შეზღუდვა შეიძლება.
ქალბატონო მაკომ, სმენელი გველოდება, თუ შეიძლება მოусმინოთ და უპასუხოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილამშვიდობის გისმენთ, აღარ გველოდება უკვე, ხო, სმენელი აღარ დაგველოდა. რა სიტყვით, აი იმის თაობაზე, რა უწყობს ხელს ამ შემთხვევაში უკვე ისლამოფობიის გამოვლენა საზოგადოებაში?
არის გარდა ამ სახელმწიფო პოლიტიკისა, სახელმწიფო პოლიტიკა ბოლო წლებში გახდა და ღიად დეკლარირებულად გახდა არა რელიგიური პოლიტიკა, გახდა არა უფლებებზე, ადამიანის უფლებებზე, რელიგიის თავისუფლებაზე ორიენტირებული, არამედ რაღაც უსაფრთხოების ჭრილში კონტროლის მექანიზმებს ქმნის სახელმწიფო რელიგიური უმცირესობებისთვის. ამის ყველაზე კარგი მაგალითი არის პრემიერის მინისტრთან შექმნილი, რამდენიმე წლის წინ შექმნილი რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა, რომ უმცირესობებს ჩვენ ასე უსაფრთხოების ჭრილში უნდა ვხედავდეთ. ეს ძალიან საშიშია და ძალიან არასწორია რელიგიის საკითხზე. აი ამ ჭრილში ლაპარაკი, როცა უნდა ლაპარაკობდე ადამიანის უფლებების კონტექსტში. ეს ყველაფერი თვითონ სახელმწიფოს პოლიტიკა არის რაღაცა რეპრესიული უმცირესობების მიმართ და ყველაზე მეტად ეს ჩანს ზუსტად მუსლიმების მიმართ, ყველაზე რაღაც ხისტი დამოკიდებულება. როდესაც ერევა თვითონ სახელმწიფო ცდილობს, რომ ჩაერიოს მუსლიმების ამ ორგანიზაციების შიდა საქმიანობაში, ავტონომიურობაში, ხო? მაგალითად, თვითონ მუსლიმები საუბრობდნენ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ერევა უმაღლეს სასულიერო პირების, მუსლიმთა საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს სასულიერო პირების დანიშნვის საკითხში, ხო? ანუ ეს არის პირდაპირ ძალიან უხეში, თუნდაც ამ სეკულარობის რელიგიის და სახელმწიფოს გამიჯვნის უხეში დარღვევა და ასევე ჩარევა მათში და არა თვითონ მოქალაქეები ამ თემის მიკუთვნებული ადამიანები წვეტენ ამ საკითხებს, არამედ როგორც თვითონვე ამბობენ მუსლიმები, ამაში ერევა სახელმწიფო. ასევე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ის პროპაგანდა, რომელიც მიმდინარეობს სხვადასხვა მიმართულებით და მათ შორის მუსლიმების მიმართულებით, და მას ძალიან აქ ძალიან დიდი როლი აქვს სწორედ რუსულ პროპაგანდას, როდესაც ძალიან ღიად, განსაკუთრებით აჭარაში არის მძლავრად ეს, როდესაც მოქალაქეების რაღაც თურქეთის აგენტებად წარმოჩენას ლობენ, ლაპარაკი არის მუდამ რაღაც თურქეთის საფრთხეზე და ხდება, აი ეს არის რუსული კრემლისტური ნარატივი, რომ გადატანილი იყოს ყურადღება რაღაცა მტრის ხატის შეიქმნა სხვა მიმართულებით, როდესაც რეალური საფრთხეები და რეალური ოკუპაცია სხვა მიმართულებით გვაქვს, გადატანა ხდება ყურადღების და ჩვენ წინ აი წინას არჩევნო ძალიან კვეთრად ჩანს ხოლმე ეს ყველაფერი და წელსაც არისო 2020 წელსაც არისო გამონაკლისი, როდესაც პატრიოტთა ალიანსი მაიკ ბანერიც გამოაკრა ახსოვს ალბათ მოსახლეობას, ხო? აი ასე ღვივდება ზუსტად ეს რაღაცა შიშები მოსახლეობაში და წარმოჩენა მოქალაქეების, თითქოს ისინი არ არიან ამ ქვეყნის ნაწილი, ისინი არიან თითქოს სხვა ქვეყნის ნაწილი, ხო?
კეთილი მსმენელი, მსმენელს მოუსმინოთ თუ შეიძლება დილამშვიდობის. გისმენთ.
მოგესალმებით, ილოცავჩობა ახალ წელს ველი
ახლი. ილოცავთ.
მე მაინტერესებს, იცით, მან საუბარია, რომ მოსახლეობა იმას ამბობს, რომ გვერდზე აქვთ მაგათ სალოცავიო
ბუკნარის შემთხვევა, ბუკნარის გულის, ხო? ბუკნარის შემთხვევას
გულს. რაც მოხდა ახლა, სადაც მოხდა ეგ ამბავი, იქ ჩვენი ქართველები გამოვიდნენ და თქვეს, რომ არისო სალოცავიო გვერდზე სოფელია თუ რაც არის და იქო ხო შეუძლიათ მივიდნენ და ილოცონ არავინ არ რატო ვითხოვენ აქ რაღაცის აშენებასო, რაღაც ხელახალ ახალ რაღაცას. აი რატო უნდა ხელახალი რაღაცა უნდა აშენდეს ან გაკეთდეს რაღაც ალოცავიო. მე ესე ვფიქრო, ესეთი რაღაც გამოვიტანე დასკვნა და ხო და რა საჭირო ახლა ახალ-ახალ იმებში აშენება რაღაც ამ სალოცავების, როცა აქვთ, სადაც აქვთ, იქ ხო შეუძლიათ მივიდნენ ილოცონ. აქამდე არ ყოფილა ეს პრობლემები და ახლა რატო დგება ეს პრობლემები, რომ აქ გვინდა აშენება, აქ გვინდა ლოცვა, იქ გვინდა ლოცვა, რა არის, ვერ გავიგე მე რა. უფლებების დარღვევა, მე ეძახიან, გამოდიან, აი როგორ თქვენი ის არის ახლა მოწეული სტუმა, უფლებების დარღვევა. როგორ უფლებების დარღვევა? რა, ვინც რაღაცას მოითხოვს, ყველგან ის უნდა რაღაცა აშენდეს და იქ უნდა
გაკეთდეს. გასაგებია თქვენი, გასაგებია თქვენი პოზიცია.
ქართველებმა რომ მოითხოვონ თურქეთში, რომ აგვიშენეთ ეკლესია და აგვინდა ეკლესიაო, მიცემენ იბის უფლებას, ეთქენ.
გასაგებია ჩვენი
უფლება დამცველისგან რა.
კი ბატონო, გიპასუხებთ ჩვენი სტუმარი, ქალბატონო მაკო, გთხოვთ რომ იპასუხოთ.
ხე, მადლობა შეკითხვისთვის და მასაზრებისთვის. ეს ძალიან საინტერესო საკითხი არის. რაც აღნიშნა ბატონმა. როდესაც საუბარი არის რატო სადაც არ უნდა დადგეს საკითხი, ჭირდება თუ არა, ან რატო ვერ წავლენ სხვაგან. რატო უნდა ვუთხრათ მოქალაქეებს, რომ წადიდა სხვა სოფელში ილოცე? არ არსებობს არანაირი რაღაცა შეზღუდვა, რომ მათ არ უნდა ქონდათ უფლება ილოცონ თუნდაც თავის სოფელში, ხო? ამ შემთხვევაში ახლის აშენებაზე არ არის საუბარი, აქ საუბარი არის იმ სახლი, რომელიც მათ შეიძინეს სამლოცველოდ და რომ იქ კონდეთ შესაძლებლობა, მაგრამ თუნდაც ახლის აშენება რომ დააპირონ, მათ ამისთვის არანაირი დაბრკოლება არ უნდა შექმნათ და რატო? რადგან მუსლიმები არიან, იმიტომ არ შეიძლება. მაგალითად, ერთ პატარა დასახლებაში ჩვენ შეიძლება ვნახოთ რამდენიმე ეკლესია არსებობდეს, ხო? და უნდა გავაპროტესტოთ და ვთქვათ, რომ იქ როგორ ეკლესია ის არ გეყოფა. ან ძალიან არასწორი მიდგომა, იმ თავითვე დისკრიმინაციული მიდგომა, რომ რადგან მუსლიმები არიან, მას რატო უნდა ქონდეთ და რატო ვერ ივლიან სხვა სოფელში სალოცავად. რაც შეეხება თურქეთის საკითხს, ხო, ეს იმ თავითვე ძალიან ცთარი შედარება არის. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს მოქალაქეებზე და არა სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზე. თურქეთში არსებული პრობლემები, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ თქვათ ამ პრობლემებზე, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენმა ხელისუფლებამ და ჩვენმა სახელმწიფომ რა უნდა გააკეთოს ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ეს მოქალაქეები დღეს, რომლებიც იდევნებიან, მათ თურქეთის სახელმწიფომ კი არ უნდა გადაუჭრას ეს პრობლემები, არამედ ჩვენმა სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, ჩვენმა ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს, რომ მათი უფლებები იყოს დაცული. ამიტომ შედარება თქვათ თურქეთთან არაფერ შუაში არის, აბსოლუტურად არარელევანტურია, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ ჩვენს სახელმწიფოზე, ჩვენს კონსტიტუციაზე, ჩვენს კანონმდებლობაზე, ჩვენს მოქალაქეებზე.
და რა სიტყვით უშუალოდ ბუკნარის ამბებთან კავშირში, აი რა წილით გამოჩნდა ამ ინციდენტში სახელმწიფოს დისკრიმინაციული პოლიტიკა განსხვავებული რელიგიური მწამსის ადამიანების მიმართ?
გამოჩნდა იმით, რომ როგორც გახდა ცნობილი, წინა დღეებშიც უკვე მიდიოდა გარკვეული მოლაპარაკებები და თვითონ მერიც ამბობდა ამას საჯაროდ, რომ შეიკრიბნენ რამდენჯერმე და იმ მსჯელეს და როგორც ჩანს სამწუხაროდ ამ შეხვედრებზე მსჯელობდნენ რაღაც გამოსავალზე, რომ თქვათ იქნებ სოფლის გარეთ წავიდნენ და იქ ილოცონ, იქნებ რაღაცა ესეთი გამოსავალი. იმ თავითვე მცდარი არის, როდესაც სახელმწიფო ელაპარაკება ადამიანებს, როგორ შეუზღუდოს მათ რწმენის უფლება. ერთადერთი რაზეც იქ უნდა ყოფილიყო ლაპარაკი, იქნებოდა სწორი, რომ უპირობოდ დაცული უნდა იყოს ამ ადამიანების ფუნდამენტური უფლებები, რომ დაუშვებელია მათთვის ნებისმიერი ხელშეშლა ლოცვისთვის და რომ კანონის წინაშე აგებს ყველა პასუხს, ვინც ჩაიდენს ამ დანაშაულებელ ქმედებას. მე მგონია, რომ ეს არის ერთადერთი სწორი და სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ზუსტად ასე საუბრობს მოხვდეს და არ შედიოდეს იმ გარიგებებში, თქვათ როგორ გაუჩინართნენ ადამიანები და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, იყო წინა სხვა დროსაც ყოფილა მსგავსი შემთხვევები, რომ იქნებ არ გავაღიზიანოთ მოსახლეობა და იქნებ რაღაც გარეუბანში წახვიდეთ და იქ გამოჩნდეთ, აი მაგალითად რუსთავში კათოლიკე ეკლესიას 2013 წლიდან საკუთარ ტერიტორიაზე, საკუთარ მიწის ნაკვეთზე უნდოდა ეკლესიის აშენება და გააპროტესტეს იქ ადგილობრივმა სასულიერო პირებმა და მოსახლეობამ და მათ პროტესტს, რაც ხშირ შემთხვევაში ასე ხდება ხოლმე, მხარი აუბა ადგილობრივმა მერია. მერია არის, ვინც გასცემთ ადგილობრივი თვითმმართველობა, გასცემს ზოგადად მშენებლობის ნებართვას. და მთელი რაღაც 5 წელი უქმნიდნენ დაბრკოლებას, უბრალოდ არაძლებდნენ მშენებლობის ნებართვას და სახელმწიფო თავაზობდა, რომ მოდი წად გარეუბანში იქა შენ, რომ არ გააღეზიანო ადამიანები. ან აი ზუსტად ეს დამოკიდებულება, ეს ცალსახად დისკრიმინაციულია, ცალსახად უკანონოა, ცალსახად არაკონსტიტუციურია და აი ეს დამოკიდებულება ახალისებს ზუსტად ამას. მე დარწმუნებული ვარ, თუკი სახელმწიფო იქნება მაგალითის მიმცემი, თუკი სახელმწიფო თვითონ გააკეთებს ძალიან კაფიო განცხადებებს, რომ დაუშვებელია ადამიანების ძევნა მათ ერთმანეთს და აღმსარებლობის გამო, რომ მათ აქვთ უფლება, რომ ილოცონ იქ, ვთქვათ, სადაც უნდათ, თუკი სახელმწიფო მუდმივად ასე ილაპარაკებს და ასე მოიქცევა, სხვა ადამიანებსაც აღარ დარჩებათ, ვთქვათ, იმისი სურვილი, რომ დაჩაგრონ და იზალადონ მოქალაქეებს. ამიტომ პირველ რიგში სახელმწიფო არ ასრულებს საკუთარ ვალდებულებას და სახელმწიფო არის, ხელისუფლება არის მაგალითის მიმცემი ამ ადამიანებისთვის. კომპლექსურად ყველაფერი, რაც დავასახელე, ის სისტემური პრობლემები, ამან შექმნა ზუსტად ის, რაც ახლა ხდება ბუკნარში და ასევე ის დაუშვებლობის განცდა, რომელიც ამ ადამიანებს აქვთ, რომ თუკი ჩაიდენენ დანაშაულს, იძალადებენ და დევნიან მოქალაქეებს, ისინი ამისთვის პასუხს არ აგებენ.
კეთილი ქაბატონო მაკო, ჩვენ ამოგვეწურა გადაცემისთვის განკუთრილი დრო, აქ უნდა დავასრულოთ და მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის გამგეობის წევრი მაკო ღავთაძე. ამით, როგორც უკვე გითხარით, დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე.
Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer. It's always spring.
it's always spring.
Projected on you. Was looking for a place to hide away. Instead I lost the heart I gave away. Oh, we sang those songs. Can you comfort me? And now let's call it destiny.
Love, play it by heart, 'cause I believe in truth.